în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina. Vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Marian Gigină de la Pupitrul Tehnic. Dragi ascultători, în cadrul emisiunii noastre de astăzi vom vorbi despre Biserica Ortodoxă și societatea actuală, făcând referire în special la biserică și stat. Biserica, în calitatea sa de extensie lumea trupului înviat al lui Iisus Hristos, nu duce o existență în solitudine, ci se constituie într-o realitate socială, făcându-și simțită prezența în lume față de care are o seamă de îndatoriri. Îndatoriri provenind din faptul că ambele, și biserica și lumea, sunt creații ale lui Dumnezeu, prima fiind împărăția Harului Dumnezeesc, iar a doua fiind împărăția legilor naturale. Lumea este pentru biserică mediul în care își desfășoară activitatea, mediul în care duce la îndeplinire comandamentele primite de la Întemeitorul și Capul Său Hristos, este realitatea care trebuie recapitulată și îndumnezeită pentru a putea fi înfățișată lui Dumnezeu în unire cu omenirea deja restaurată de Iisus Hristos. De cealaltă parte, biserica este pentru lume ceea ce este sufletul pentru trup. Este realitatea constituită în puntea de legătură între Dumnezeu și lume, este mediul de epectază a lumii în ansamblul ei către destinul ei final, către rațiunea ei esatologică. Asupra lumii acționează însă și societatea umană, căci trebuie să facem această distinție între lume, ca loc teologic, loc, spațiu în care fiecare lucru, fiecare realitate fizică, are locul ei bine stabilit, locul ei în care și din care își realizează menirea, locuri pe care se află centrată, și societatea ca sumum de indivizi, comunitate umană, care își manifestă acțiunea asupra lumii transformând-o cu pretenția de a o eficientiza și nu de puține ori deplasând-o din locul pe care se află centrată prin acțiunile pe care le exercită asupra elementelor ei în această ordine de idei, dacă într-un începutul biserica se putea identifica într-o mare măsură cu societatea, prin aceea că membrii bisericii erau în același timp și, într-o foarte mare măsură, elemente ale societății. În vremea noastră, biserica nu mai poate fi identificată cu societatea, fiindcă prin procesul de secularizare, centrul de greutate în viața cetății s-a deplasat în zona autorității bisericii, în zona autorității societății umane, luată ca realitate autonomă. Autoritatea bisericii în viața cetății nu trebuie percepută în sens absolut, ci nuanțat, în direcția autorității inițiale asupra membrilor ei care constituiau în același timp și societatea. În contemporaneitate însă, consecutiv modificărilor apărute în conștiința maselor odată cu Revoluția franceză, cu dezvoltarea filozofiei pozitiviste, cu dezvoltarea științei, se constată un hiatus între biserică și societate. Marele vis al Bizanțului a fost acela de a crea o societate creștină, universală, administrată de împărat și călăuzită spiritual de biserică, ceea ce înseamnă o îmbinare între universalismul roman și cel creștin într-un program sociopolitic unic. Această idee pleacă de la premisa că omul este o ființă teocentrică în toate laturile vieții sale, deci societatea era firesc să fie teocentrică, teonomă, și dacă omul este responsabil pentru întreaga creație, societatea ca extensie umană poartă această responsabilitate. Momentul convertirii lui Constantin cel Mare a concis cu debutul entuziast al acceptării de către biserică a protecției imperiale și de-a lungul timpului nu s-a încercat o reflecție serioasă asupra acestei probleme a simbiozei dintre stat și biserică, reflecție care să aducă necesarele corecții în ceea ce privește rolul statului și al societății laice în viața umanității căzute. Credința că un stat întreg ar putea, prin această simbioză, deveni creștin, s-a dovedit a fi fără suport și s-a constituit în final în marea tragedie a Bizanțului. S-a dovedit că sinfonia gândită de Justinian a fost o utopie, Bizanțul nereușind să devină un imperiu creștin universal așa cum s-a dorit. De aceea, dacă în plan ideatic cel puțin biserica și societatea se puteau identifica, în plan real, ele au fost și au rămas realități separate, între care s-au dezvoltat de-a lungul timpului o seamă de raporturi. Atât societatea civilă, cât și biserica luată ca instituție, au evoluat de-a lungul timpului și între ele s-a dezvoltat o seamă de relații, de la cele mai bune în epoca medievală la cele mai neproductive în epoca socialistă. De aceea se cuvenea ca noi să facem o seamă de precizări în ceea ce privește natura raporturilor bisericii ortodoxe cu societatea contemporană. În ceea ce privește relația dintre biserică și stat, relația bisericii cu statul a fost statornicită de însuși Mântuitorul încă din timpul activității sale pământești, prin îndreptățirea dajdiei datorată cezarului. Răspunsul dat de Hristos fariseilor la întrebarea se cuvine să dăm dajdie cezarului subliniază două lucruri. Pe de o parte, recunoaște autorității de stat, în cazul dat statul imperial, și realitatea neopoziției între îndatoririle religioase și cele civice. Conform Sfintei Scripturi, Dumnezeu este unicul izvor al autorității, iar Iisus Hristos deține toată puterea în cer și pe pământ. Dar în același timp, dacă Iisus Hristos a făcut cunoscut autoritatea spirituală de plină a lui Dumnezeu asupra întregii vieți umane, el a rânduit și supunerea față de autoritatea publică, îndemnându-i pe apostoli și prin ei pe toți creștinii să se supună autorității pământeci, căci este dată de Dumnezeu în vremea ce Hristos nu deține putere politică. Mai mult de atât, apostolul Pavel dă comandamente precise în ceea ce privește acceptarea de plină autorității statale spunând: dați deci tuturor cele ce sunteți datori, celui cu darea dare, celui cu cinste cinste, celui cu teamă teamă, că cel ce se împotrivește stăpânirii se împotrivește rânduirii lui Dumnezeu. Aceste comandamente învederează faptul că biserica și societatea civilă, din care face parte și statul, sunt două realități distincte, prima ocupându-se în mod direct de mântuirea credincioșilor, în vreme ce statul se ocupă de probleme legate de viața de zi cu zi a oamenilor, finalitatea celui din urmă reducându-se la veacul acesta. Peste toate acestea însă, relația bisericii cu societatea în general și cu statul în special trebuie să țină seama de autoritățile specifice sociale și istorice în care își desfășoară activitatea. Autonomia bisericii față de stat, dacă înseamnă nimixtiune bisericii în probleme pur politice și neintervenția statului în probleme interne ale bisericii, nu trebuie în același timp să însemne și totala indiferența bisericii față de problemele societății contemporane. Biserica are datoria să lucreze pentru mântuirea credincioșilor și trebuie să intervină ori de câte ori aceasta este pusă în pericol de acțiunile puterii seculare, iar intervenția bisericii nu trebuie să se reducă la denunțarea acțiunilor destructive ale societății contemporane, ci să se extindă în mod pozitiv în direcția determinării credincioșilor să lupte activ pentru eradicarea fenomenelor care atentează la integritatea chipului Dumnezeu rezident în ei. S-a pus în ultima vreme problema implicării bisericii în viața politică și în această direcție s-au ridicat glasuri care au susținut această posibilitate, dar s-au ridicat și glasuri care s-au opus în ceea ce le privește pe acestea din urmă și trebuie să facem o seamă de precizări. Ele au venit din două direcții. Pe de o parte s-au opus cei cărora le era frică de ceea ce înseamnă înrolarea bisericii în politică, în sensul că multe dintre acțiunile lor ar fi fost puse în aceste situații critice și ar fi fost date în vileag, în vreme ce alte glasuri, sincer îngrijorate, au considerat că această implicare a bisericii în politică ar fi însemnat prejudicierea imaginii ei și împietarea asupra încrederii de care se bucură biserica în rândul populației. Trebuie observat însă că biserica nu se poate supune sub nicio formă mecanismului efectiv, adică ea nu poate face politică de partid, nu se poate lega ca un fel de remorcă niciunei formațiuni politice, fiindcă acesta ar însemna să prejudicieze grav asupra comuniunii între membrii ei, care sunt la rândul lor membri sau simpatizații unui partid sau altuia, urmează o doctrină politică sau altă. Angajarea bisericii în rândurile unui partid ar însemna distrugerea voită a comuniunii între oameni, între credincioși, ar însemna în final autodizolvarea ei. Biserica, de asemenea, nu poate căuta obținerea puterii pentru ea însăși. Dacă ar căuta să dobândească puterea, secular ar însemna o renunțare a ei la misiunea meta-istorică pe care i-a rânduit-o Dumnezeu și o concomitentă ancorare a ei în istorie și în secularism. A căuta obținerea puterii politice înseamnă denunțarea poruncii Mântuitorului de a da cezarul ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Și deci transformarea bisericii într-o instituție divină umană, reală, punte între imanent și transcendent, într-o instituție pur umană cu pretenții de factură egoistă. Biserica însă poate și trebuie să se implice în politică pe căi și cu metode specifice misiunii ei. Rolul ei în îndrumarea morală a mirenilor se permanentizează nestrângându-se la trasarea unor norme morale, se extinde asupra tuturor sferelor vieții sociale din care și politica face parte. Nu trebuie să ne fie frică să folosim acest termen, chiar dacă el a ajuns să fie considerat sinonim cu ideea de imoralitate, de refuz al responsabilității și, de ce nu, chiar de iresponsabilitate. Biserica are datoria de a face să răsară în mintea și în inima mirenilor dorința de a curăți actul politic, dorința de a-l spăla, nu în sensul de cosmetizare, ci în sensul de reformare profundă, de reorientare a priorităților, fiindcă, indiferent de vremea în care a propovăduit, indiferent de condițiile isterico-politice, discursul bisericii s-a realizat în aceeași cadre ale dragostei de țară, ale muncii creatoare, de valori, ale înclinării spre cele cu adevărat importante pentru toți cei ce sunt chipul lui Dumnezeu, indiferent de pecete pe care o poartă în ființa lor. Responsabilitatea moral-politică a membrilor bisericii nu este sub nicio formă din cadrul general al responsabilităților morale și apoi în relațiile lor cu biserica nu intervine nicio modificare generată de schimbări de natură politică, pentru că rolul mirenilor în biserică este fundamentat, revelațional și nu suportă determinări în plan secular, indiferent de natura orânduirii politice, pentru că ființa bisericii nu este afectată de secularism, de lume, ba mai mult în această sferă a responsabilității moral-politice se observă mai accentuat caracterul sinergic al devenirii umane. Membrii bisericii nu trebuie să uite niciodată că sunt mădulare ale celuiași unic trup al lui Iisus Hristos și că în virtutea acestei realități orice manifestare egoistă îi scoate din comuniune, pune stabil, ridică zid între ei și ceilalți pe de o parte și între ei și Dumnezeu pe de altă parte. În această direcție apare ca deosebit de important rolul clerului, implicarea lui în politică trebuie mai întâi de toate înțeleasă sub acest aspect de fundamentare a unei moralități a actului politic, de întărire în inimile mirenilor a conștiinței comunitare, înțeleasă nu în sensul comunitarismului sau colectivismului de factură socialistă, ci în sensul transparenței bisericii și a responsabilității creștine, în sensul slujirii semenului și al împreună lucrării pentru propășirea țării. Iată, dragi ascultători, nu trebuie înțeleasă greșit această implicare, nu trebuie înțeleasă că biserica ar trebui sau nu ar trebui să aibă o anumită culoare departe de noi acest gând, ci în sensul de a încerca prin discursul său ca biserica să influențeze actul politic, de a fi acela al transparenței, de acela al împreună lucrării pentru propășirea acestei țări. Așadar, aș dori ca ascultătorii acestei emisiuni să nu facă în niciun caz greșeala de a spune că biserica trebuie să se implice direct în actul politic, ci trebuie o implicare în sensul acesta în care a fost prezentat mai sus, în sensul transparenței, al eliminării secularismului și al împreună lucrării pentru sprijinul țării noastre. În cele ce urmează, aș dori să vorbesc în câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă biserica și cultură, ceea ce înseamnă implicarea bisericii în actul cultural. Vorbind de cultură, ne vedem nevoiți să stărim asupra idei de valoare, fiindcă determinarea culturii societății umane se face folosindu-ne de unitatea de măsură a valorii, cultura fiind în esență un sumum de valori. Nu este cazul să facem o clasificare a valorilor culturale, dar trebuie să spunem că acestea se împart într-un mod sumar în valori de mijloc, adică cele care ajută la realizarea altor valori, cum sunt valorile economice și valori de scop, cum sunt valorile etice, morale și religioase. Se naște firesc întrebarea care sunt valorile supreme și răspunsul diferă de la societatea la alta. În societatea antică greacă se consideră că valorile filozofice, estetice, etice, politice sunt valorile supreme. În creștinism însă apare o nouă ierarhizare, vorbind de valori absolute, eterne și valori trecătoare, relative. Valoarea absolută eternă nu există pur spirituală, căci această existență pur spirituală este Dumnezeu. El l-a creat pe om după chipul său și prin acestea i-a dăruit din atributele sale, pentru care și acela de creator. Omul este creator de valori. El plămâiește valori cultivând artele, filozofia, științele folosindu-se de valorile dăruite de Dumnezeu. Harul, darurile Sfântului Duh, iubirea, credința, răbdarea, compătarea, bărbăția, înțelepciunea și altele. Urmându-și destinul creator, omul înfrumusețează lumea, o nobilează, realizând astfel acte de cultură. Această concepție creștină a stat la baza culturii europene, care într-o începuturi a fost o cultură religioasă. Pe aceste fundamente s-a consacrat valorile imoabile ale culturii, binele moral, adevărul sfânt și frumosul artistic. În vremea noastră însă, asistăm la o periculoasă răsturnare a valorilor, asistăm la o schimbare de locuri între valoarea de mijloc și valoarea de scop, iar rezultatele acestei schimbări sunt dintre cele mai înspăimântătoare. Este suficient să ieșim o singură zi pe stradă, să deschidem radioul, televizorul și constatăm că non-valoarea este ridicată la rang de normă culturală și că biserica a fost cea care a contribuit decisiv la fixarea valorilor culturii moderne. Este chemată și astăzi să-și reia munca în sensul reinstaurării unor criterii reale ale valorilor. Marea majoritate ale fenomenelor zise culturale se constituie în atacuri lipsite de discernământ la adresa sănătății mentale și morale a societății contemporane și cei mai loviți membri ei sunt tinerii din această cauză. Situația dată este extrem de îngrijorătoare. Tinerii se află la vârsta la care învață să prețuiască munca, fie a lor, caz ideal, din punctul nostru de vedere, fie altora. Se află la vârsta la care își formează o imagine personală despre lume și viață. Își decantează pornirile spre un domeniu sau altul de activitate. În concluzie, se află la o răscruce de sunt vulnerabili. Această vulnerabilitate se constituie în hrana acțiunilor lor irresponsabile, ale unor proprietari de mijloace mass-media și ale unor factori de decizie din cadrul societății, factori care sunt chemați să vegheze la buna dezvoltare psihosomatică și afectivă a tinerilor. Toate transferele culturale, și ne referim aici la muzică, literatură, cinematografie, sunt subjugate de fenomene pentru care termenul subculture este încă mult prea blând. Genul muzical, dintre cele mai lipsite de muzicalitate, invadează societatea și se insinuează în mintea tinerilor, provocându-le, dragi ascultători, ceea ce se cheamă perturbări comportamentale. Asistăm în fiecare zi la filme a căror teme principale sunt sexul și violența, ce lasă în memoria lor imagini care greu vor fi șterse. Literatura dospinde de aberații comportamentale, reprezentată cel mai adesea de autor de import, creează în mintea tânărului imaginea unei societăți în care tot ce contează este senzația. La toate acestea se adaugă televiziunea prin care se revarsă în modul cel mai abject, cu putință absurdul, inumanul, promiscuitatea morală, toate îmbrăcate în minunate peisaje sud-americane și nu numai. Televiziunea pentru care senzațională este pus pe treapta supremă, televiziunea pentru care imaginea, manifestarea 20-30 de persoane homosexuale care sunt prezentate în cadrul unui marș este mai importantă decât adunarea peste 100.000 de oameni la un haram mănăstiresc, la un haram al unei biserici parohiale. Și exemplele ar putea continua. Ar fi nedrept, dragi ascultători, să reducem manifestările culturale doar la aceste acte, care nici măcar nu se integrează în conceptul de cultură. De vreme ce oamenii, cu un mare simț de răspundere, își fac cu profundă dăruire datoria la templul culturii. Trebuie să amintim și fenomenele cu adevărat culturale de valori incontestabile, care chiar dacă se adresează unei categorii de oameni formată cel mai adesea din specialiști și mari oameni de cultură, păstrează balanța culturală într-un precar echilibru. Iată că în această ordine de idei, biserica este chemată să ia atitudine împotriva acelor manifestări care prejudiciază în modul cel mai grav sănătatea morală a societății, care este incapabilă să ia de la sine atitudine împotriva lor. Discursul moral al bisericii nu trebuie numai să înfireze actele subculturale amintite, ci și să ofere alternative. Sunt, iată, vrednice de admirație în acest sens editurile care s-au orientat către literatura mare, care au ales să publice operele marilor teologi ortodoxi pentru a oferi pe această cale o alternativă cu adevărat viabilă pseudoculturii. Biserica, trecând și ea prin durerile tranziției, se vede constrânsă de factorul financiar la scăderea cadenței publicațiilor sale, care nu mai ajunge la publicul larg, dar chiar și în această situație, prin pârghiile ce sunt puse totul la dispoziție de societatea actuală, trebuie să intervină ferm în direcția unei educații culturale bazată pe sănătoasele principii morale. Lăgirea accesului bisericii la învățământul preuniversitar de toate gradele oferă acesteia șansa de a interveni eficient în educația tinerilor, contribuind la formarea unor criterii valorice capabile să ferească tineretul de mirajul roșcovelor ușor digerabile, dar absolut nehrănitoare ale fenomenelor subculturale actuale. Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre de astăzi, în care am discutat despre biserica în societatea actuală. Emisiune în care am tratat de asemenea despre relația biserică-stat și, în ultimul rând, am discutat despre biserică și cultură. Vom continua acest subiect și în emisiunea viitoare, în care vom discuta despre biserică și drepturile omului, despre implicarea bisericii în acest sens, despre conceptul de biserică națională. Până la o nouă reauzire pe calea undelor, dragi ascultători, părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de părintele arhidiacon Marian Gigină, de la pupitrul tehnic, vă spunem Doamne ajută și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina.